Apmēram tāpat kā mašīnām ir tehniskā apskate, tā arī kuģiem noteiktā laikā notiek pārbaudes, plus vēl ir arī ārkārtas pārbaudes. Un kuģis, teiksim, Latvijas karo kuģis, varbūt tanī brīdī, ka tuvojās šī pārbauda, viņš veicot savu reisi ieiet, nu, es nezinu, Anglijas, Nīderlandes vai kādā citā ostā, un tātad šīs attiecīgās valsts dienesti pārbauda mūsu kuģi. Un otrādi, Latvijā šīs ostas valsts kontrolas funkcijas veids Latvijas jūras administrācijas inspektori, un šo te trīs mēnešu laikā, septembris, oktobris, novembris, visā šajās ostas valsts kontrolēs, paralēli tam, ka tiek kontrolēts, nu, tiek veikts cik dienas pārbaudes, bet pastiprināti kaut kāds viens konkrēts jautājums šajā gadījumā navigācijas drošība šogad.